ถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เสนอโฟกัสเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยธีรภาพเป้งจันทร์เล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการโฟกัสเชียงใหม่นะครับในเช้าวันศุกร์เราพบกันในช่วงของเล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับซึ่งเช้าวันนี้เราจะคุยกันในหัวข้อการวิจัยทางคลินิกสำคัญอย่างไรและทำไมประชาชนควรต้องเข้าร่วมวิจัยนะครับกับคุณบุญเหลือพรึงลำพูหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลกฎระเบียบงานวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับพูดถึงเรื่องนี้ชื่อเรื่องก็คือการวิจัยทางคลินิกใช่ไหมฮะคือหลายคนอาจจะฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจคุยกันก่อนเข้ารายการเมื่อสักครู่นี้ก็บอกว่าเอ๊ะหลายคนก็ยังฟังแล้วยังงงๆว่าคืออะไรใช่ไหมฮะการวิจัยทางคลินิกแล้วมันต่างจากการวิจัยแบบธรรมดาอย่างไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะคำถามแรกก็คืออย่างเงี้ยฮะแตกต่างยังไงครับ
ค่ะการวิจัยทางคลินิกเนี่ยนะคะจะเป็นขั้นตอนสำคัญของการผลิตยานะคะซึ่งประชาชนหลายคนเนี่ยเรายาเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นปัจจัยหนึ่งในปัจจัย4ที่สำคัญสำหรับชีวิตในการดำรงชีวิตอยู่นะคะในการวิจัยทางคลินิกเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยที่ผลิตยาหรือวัคซีนหรือกระบวนการต่างๆที่สำคัญที่จะช่วยในการรักษาโรคหรือป้องกันโรคค่ะจะแตกต่างจากการวิจัยประเภทอื่นอย่างบางการวิจัยที่เรารับทราบอย่างเช่นการวิจัยการตลาดนะคะหรือการวิจัยเกี่ยวกับทางด้านวัฒนธรรมสังคมนะคะซึ่งก็จะแตกต่างกันไปอันนี้จะมุ่งเน้นที่คนผู้ถูกวิจัยจะเป็นคนเป็นสำคัญนะคะในระยะท้ายๆเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในภายหลังอีกค่ะ
ก็ถือว่าเป็นมุ่งเน้นเกี่ยวกับคนแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการ
ผลิตยาค่ะหรือวัคซีน
หรือยาใหม่ๆอะไรอย่าง
เงี้ยอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์เหล่านี้ค่ะที่จะช่วยในการป้องกันการรักษา
ครับ
ค่ะ
ที่จะต้องใช้คนเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเง
ี้
ย
ใช่ค่ะ
ครับทีนี้การวิจัยทางคลินิกเนี่ยมีกี่ประเภทครับแล้วก็มีอะไรบ้างครับ
โดยหลักๆแล้วนะคะการวิจัยทางคลินิกเนี่ยมันก็จะมีเป็นระยะนะคะเราจะแบ่งเป็น4ระยะนะคะโดยเริ่มต้นจากระยะก่อนที่จะเริ่มการวิจัยใดเนี่ยจะต้องมีการวิจัยทดลองในสัตว์ซะก่อน
ครับ
นะคะถ้ามีนักวิจัยในห้องทดลองนะคะคิดสารขึ้นมาสารหนึ่งแล้วคิดว่าโอ้มันน่าจะเป็นสารที่มีคุณภาพที่ดีนะคะเขาก็จะเริ่มการวิจัยในสัตว์ทดลองก่อนนะคะเพื่อตรวจสอบว่าเอ๊ะมันมีแนวโน้มที่จะสามารถใช้ในคนได้ไหมหรือออกฤทธิ์ในคนได้ไหมนะคะอาจจะเอาหนูทดลองหรือกระต่ายหรืออะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งลิงนะคะอย่างเช่นการวิจัยทดลองวัคซีนเอชยุคแรกๆอาจจะต้องใช้สัตว์ทดลองก่อนพอผ่านพ้นระยะนี้นะคะเห็นว่ามีแนวโน้มที่จะมีผลในการรักษาหรือป้องกันก็จะขยับมาที่การวิจัยในคลินิกที่จะเริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้วิจัยที่เป็นมนุษย์นะคะซึ่งก็จะแบ่งเป็น4ระยะนะคะเราก็จะเรียกว่าเป็นระยะที่1 2 3 4แต่ละระยะเนี่ยก็จะมีความสำคัญแล้วก็จะแตกต่างกันไปนะคะระยะที่1เนี่ยเราจะเอาตัวยาหรือสิ่งที่เราต้องการทดสอบเนี่ยนะคะเราจะเอามาศึกษานะคะในคนที่จำนวนน้อยๆเพื่อจะดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะคะมันมีฤทธิ์ที่จะส่งผลในการที่จะรักษานั้นจริงหรือเปล่าจำนวนคนที่ใช้เนี่ยจะเป็นคนอาสาสมัครที่สุขภาพแข็งแรงนะคะใช้แค่10หรือไม่เกิน20คน30คนเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีการดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะเป็นการเริ่มใช้ในคนครั้งแรก
ค่
ะต่อไปก็จะเป็นการวิจัยในระยะที่2นะคะในระยะที่2เนี่ยถ้าผ่านขั้นตอนระยะแรกว่าโอเคมันไม่มีอันตรายหรืออันตรายเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมได้แต่ว่าสรรพคุณหรือการออกฤทธิ์เนี่ยดี นะคะยังเป็นประโยชน์อยู่ยังจะเป็นประโยชน์อยู่ก็จะมีการขยายนะคะขยายการทดสอบโดยที่จะเอาผู้ป่วยอาจจะมีผู้ป่วยเข้ามาร่วมด้วยนะคะแต่เนี้ยระยะนี้จะเป็นการดูว่าขนาดไหนของยาขนาดไหนของสารที่เราสนใจว่าจะมีฤทธิ์ในการรักษาเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ในการรักษาได้ใช่ไหมคะยาอย่างเวลาก็จะรู้ว่าขนาด5มิลลิกรัม10มิลลิกรัมหรือ20มิลลิกรัม
ม
าเราก็จะมาดูระดับว่าระดับไหนที่จะสามารถออกฤทธิ์ได
้อ๋ออันนี้เป็นกลุ่มเดิมกับกลุ่มแรกไหมครับ
คนละกลุ่มกันค่ะคนละกลุ่มกันถัดจากระยะที่2เมื่อผ่านระยะที่2ก็คือว่าโอเคพอจะรู้ละว่าขนาดของยาขนาดสมมติขนาดของยา20มิลลิกรัมสามารถออกฤทธิ์ในการที่จะรักษาผู้ที่ติดเชื้อจากไวรัสซิก้าสมมตินะคะมีการใช้ยาตอนนี้โรคไวรัสซิก้ากำลังฮิตที่ทำให้เกิดโรคในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยนะคะสามารถที่จะตัวยาเนี่ยสามารถที่จะป้องกันโรคนี้ได้นะคะหรือรักษาโรคนี้ได้เราก็เอามาขยายจำนวนเพิ่มขึ้นนะคะโดยเราเรียกว่าเป็นระยะที่3จำนวนเนี่ยอาสาสมัครที่จะเข้าร่วมในโครงการวิจัยเนี่ยจะมีปริมาณมากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมจากเดิมในระยะที่1แค่ไม่เกิน30คนเนี่ยค่ะพอระยะที่2ก็ประมาณสักระดับหลักร้อยแต่พอระยะ3เนี่ยจะต้องเป็นระดับหลักพัน
อ๋อเป็นพันเลยนะฮะ
ค่ะเป็นพันแล้วก็อาจจะกระจายไปหลายๆหน่วยวิจัยเพื่อที่จะทดสอบให้ได้ว่าครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ประชาชนที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคนี
้
ได้รับแล้วก็ได้รับการศึกษาแล้วก็ติดตามดูผลว่าได้ผลไหมหรือมีอาการข้างเคียงใดๆเกิดขึ้นบ้างนะคะก็จะมีการติดตามควบคุ
ม
นะคะดูผลว่ามันรักษาได้ผลจริงไหมในสถานการณ์ประชาชนที่มากขึ้นความหลากหลายของประชาชนที่มากขึ้นเนี่ยผลเป็นยังไงอาการข้างเคียงเป็นอย่างไร
ครับ
ค่ะแล้วถ้าผ่านระยะนี้นะคะแล้วยายังได้ผลอยู่นะคะก็จะสามารถที่จะขึ้นทะเบียนยานะคะขึ้นทะเบียนยาว่าโอเคยานี้ได้ผลหรือถ้าไม่ได้ผลก็จะตกไปนะคะค่ะพอได้ผลก็จะสามารถนำข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงนะคะไปขึ้นทะเบียนยากับหน่วยงานของรัฐนะคะก็จะสามารถจัดจำหน่ายนะคะหรือวางจำหน่ายในตลาดเราจะมียาวิจัยใหม่ๆที่ออกมาเมื่อผ่านพ้นในระยะที่3
ครับ
นะคะพอเสร็จสิ้นจากระยะที่3แล้วนะคะในกลุ่มบริษัทยาเองนะคะหรือผู้ทำวิจัยเนี่ยก็จะมีการติดตามในระยะยาวสำหรับผู้ที่ใช้ยาเราจะเรียกว่าเป็นระยะที่4
อ๋อคือยังไม่จบ
โดยหลักการก็คือจบไปแล้วสำหรับการวางยาครั้งแรกแต่ระยะที่4เนี่ยบริษัทยาเขาจะติดตามว่าถ้าใช้ยาไปยาวๆ5ปี10ปี20ปีจะมีผลข้างเคียงอะไรหรือไม
่ครับ
ค่ะก็หลักใหญ่ๆก็คือมี4ระยะ
4ระยะ
ค่ะ
การวิจัยทางคลินิก
ค่ะ
นะฮะจากสัตว์มาสู่คน
ค่ะ
จากคนมาสู่อีกหลายๆระยะจนกระทั่งได้ยาออกมาเนี่ยนะ
ก่อนที่จะมาวิจัยในคนต้องมีการวิจัยในสัตว์ในห้องทดลองมาก่อนนะคะมาในสัตว์นะคะและสำหรับในคนเนี่ยจะแบ่งเป็น4ระยะ
เนื่องจากว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนและมีผลกระทบสูง
ค่ะ
นะฮะเพราะเรื่องยาเรื่องอะไรเงี้ยมันมีผลกระทบกับสุขภาพ
ใช่ค่ะค่ะแล้วก็เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องจริยธรรมด้วยเพราะเป็นการวิจัยในมนุษย
์
นะคะเพราะฉะนั้นในการวิจัยในคลินิกเนี่ยโดยมาตรฐานทางสากลแล้วนะคะประเทศที่ต้องการดำเนินการวิจัยในคลินิกเนี่ยจะมีมาตรฐานการวิจัยที่เราเรียกว่าในทีมผู้ปฏิบัติงานเนี่ยจะรู้ว่ามีกฎระเบียบที่เราเรียกว่า ICSGCP ก็คือแนวปฏิบัติสำหรับการวิจัยในคลินิกที่ดีที่เราจะต้องปฏิบัติและถือมาตรฐานนี้ร่วมกันจึงจะสามารถนำผลการวิจัยและก็เชื่อมั่นได้ว่าผลการวิจัยนั้นถูกต้องนะคะและอาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัยนั้นได้รับการดูแลและก็ปกป้องความปลอดภัยเขาอย่างเต็มที
่ครับ
ค่ะ
ของบ้านเรานี่ใช้ไหมครับตัวนี
้ของบ้านเราใช้ค่ะ อย่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ดำเนินการการวิจัยในคลินิกเนี่ยนะคะ นักวิจัยทุกคนนะคะผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยจะต้องมีการสอบนะคะสอบความรู้ในเรื่องของแนวปฏิบัติการวิจัยในคลินิกที่ดีเนี่ยทุกๆ3ปีเพื่อที่จะทบทวนให้เขานำไปปฏิบัติถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ครับทีนี้มีหน่วยงานไหนของรัฐบ้างครับที่มีการควบคุมดูแลการวิจัยทางคลินิกเนี่ยครับ
ค่ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะสำหรับคำถามนี้นะคะการวิจัยในคลินิกเนี่ยเนื่องจากว่าเกี่ยวข้องกับคนนะคะจำเป็นจะต้องมีหน่วยงานของรัฐที่จะมาควบคุมก็คือหน่วยงานแรกเลยก็คือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขของเรานะคะเขาจะเป็นคนที่จะควบคุมว่ายาวิจัยที่จะเอามาเนี่ยอย่างน้อยเขาจะต้องดูละว่ามียาเป็นยาประเภทไหนออกฤทธิ์อย่างไรบ้างและนักวิจัยจะดูแลแล้วก็จะควบคุมยานี้อย่างไรเพราะว่ายังเป็นยาวิจัยอยู
่
ยังไม่ทราบว่าออกฤทธิ์ดีหรือไม่ดีได้ผลหรือไม่ได้ผลจะต้องมีการควบคุมอย่างใกล้ชิดจะต้องมีการขออนุญาตคณะกรรมการจริยสำนักงานคณะกรรมการ
อาหาร
และยาก่อนนะคะถัดจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะในทีมนักวิจัยเองเนี่ยจะต้องขออนุญาตนะคะขอความเห็นชอบโครงการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรร
ม
ของในหน่วยงานตัวเองก่อนว่าโครงการวิจัยที่เขาดำเนินการเนี่ยดูแลหรือปกป้องอาสาสมัครถูกต้องไหมมีจริยธรรมในการวิจัยหรือไม
่
นะคะถัดจากนั้นแล้วนะคะตัวนักวิจัยเองนะคะที่เป็นอาชีพแพทย์พยาบาลหรือเภสัชเนี่ยก็จะมีหน่วยงานองค์กรที่เขาสังกัดอยู่ดูแลเขาว
่
าเขาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพเขาหรือเปล่าหรือว่ามาตรฐานของหน่วยงานองค์กรหรือเปล่าค่ะเราก็จะดูแลควบคุมเพื่อที่จะให้ผลการวิจัยถูกต้องไม่บิดเบือนนะคะแล้วก็ที่สำคัญคืออาสาสมัครต้องปลอดภัยได้รับการดูแล
คือหลายขั้นตอนนะฮะ
ค่ะ
คือเพราะว่ามันทำงานเกี่ยวข้องกับคนอย่างเง
ี้
ย
ใช่ค่ะและเรายังไม่ทราบว่ายานั้นดีจริงหรือเปล่าเรายังอยู่ในการทดลองอยู
่ครับ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องควบคุมกันอย่างเข้มข้นนิดหนึ่ง
ใช่ค่ะ
นะครับทีนี้ประชาชนอย่างเรานี่จะได้ประโยชน์อะไรจากการวิจัยทางคลินิกบ้างครับ
อ๋อแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าประชาชนเนี่ยจริงๆเนี่ยอยากจะเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบนะคะว่าประชาชนที่สามารถเข้าร่วมการวิจัยและก็ได้ประโยชน์จากการวิจัยนี้มีทุกอายุตั้งแต่อยู่ในครรภ
์
จนถึงผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าประชาชนเนี่ยทุกวันเนี่ยเราได้ประโยชน์จากการวิจัยในคลินิกที่ผ่านมาเรามีวัคซีนตั้งแต่หญิงตั้งครรภ์ก็ต้องฉีดวัคซีนบาดทะยักใช่ไหมคะเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกเกิดมามีปัญหาบาดทะยักนะคะก็แล้วก็มีการติดตามมียาที่จะให้คุณแม่ตั้งครรภ์รับประทานเพื่อที่จะอย่างเช่นยาโฟลิกแอซิดนะคะจะป้องกันไม่ให้เกิดโรคเกี่ยวกับสมองนะคะหรือระบบประสาทในเด็กนะคะจนเขาคลอดมาโตมาก็มีวัคซีนและยาที่รักษาโรคต่างๆนานานะคะที่จะช่วยให้ประชาชนเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงนะคะจนถึงวัยเจริญพันธุ์นะคะเราก็มีอุปกรณ์เครื่องมือหลายๆอย่างเช่นถุงยางอนามัยในการป้องกันการติดเชื้อ HIV
อันนี้ก็มาจากการวิจัยในคลินิก
ก็มาจากการวิจัยในคลินิกค่ะ
และ
หลายๆอุปกรณ์พอเราโตขึ้นมามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับโรคเรื้อรังนะคะอย่างเช่นโรคมะเร็งนะคะก็มียามะเร็งออกมานะคะหรือโรคเกี่ยวกับสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ก็มียาหลากหลายเราจะเห็นว่าเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะการวิจัยทางคลินิกค่ะ
ตั้งแต่เรียกว่าตั้งแต่เกิดจนถึงสูงอายุเกือบจะเสียชีวิตนู่นแหละ
ใช่ค่ะ
ใช้ได้ทุกอย่างก
ับ
การวิจัยทางคลินิก
ใช่ค่ะ
นะครับก็มีหลายโครงการนะครับที่เราเคยมาคุยกันว่าอยากจะรับอาสาสมัครเป็นชายหรือหญิงหรือกลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมการวิจัยทีนี้ถ้าคนที่สนใจอยากจะร่วมการวิจัยทางคลินิกเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างครับ
สำหรับในเชียงใหม่เราเนี่ยนะคะก็โชคดีหน่อยที่เรามีโรงเรียนแพทย์ คือคณะแพทย์นะคะก็แล้วก็มีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งหน่วยงานหลักๆแล้วก็มีโรงพยาบาลอื่นๆอีกหลายๆแห่งเนี่ยนะคะซึ่งมีทีม ผู้สนใจแพทย์ที่สนใจหรือนักวิจัยที่สนใจเนี่ยที่จะทำการวิจัยในคลินิกเพราะฉะนั้นท่านจะสามารถติดตามได้จากทีมแพทย์ผู้รักษาท่านหรืออ่านได้จากตามประกาศที่มีตามโรงพยาบาลหรือของสถาบันนะคะบางทีท่านอาจจะเห็นตามเว็บไซต์หรือการไปออกบูธด้านสุขภาพต่างๆนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถจะติดตามได้จากการฟังรายการวิทยุนะคะของสถาบันเองที่ออกทาง FM 100นะคะก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบค่ะ
คือก็ต้องดูว่าเขากำหนดคุณสมบัติหรือเงื่อนไขไว้อย่างไร
ใช่ค่ะ
กับอาสาสมัครที่จะเข้าร่วมโครงการ
ใช่ค่ะ
นะฮะแล้วก็ลองไปสอบถามกับทางผู้ประสานงานโครงการหรือว่าหัวหน้าโครงการถ้าเกิดรู้จักกันอย่างนี้ก็ได้นะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะบางทีก็อาสาสมัครเองที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้วอาจจะบอกต่อกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่ามีอาสาสมัครหลายท่านที่มีจิตใจอยากจะช่วยเหลือสังคมอยากจะช่วยเหลือเพื่อนที่เป็นโรคเดียวกันอย่างเงี้ยนะคะก็แจ้งข่าวเล่าเรื่องให้กับเพื่อนๆส่งข่าวต่อกันเราก็สามารถที่จะรับทราบจากข่าว
ครับคือบางคนเขาเป็นโรคเรื้อรังก
็
ว่าอุ๊ยอาจจะหมดทางรอดหมดทางเยียวยาอะไรเงี้ยพอมีโครงการอย่างนี้ขึ้นมาอาจจะเพิ่มความหวังเป็นการจุดประกายความหวังก็ได้นะ
ใช่ค่ะค่ะเพราะว่าเราคงต้องมีความหวังใหม่ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเพราะว่าวิทยาการทางการแพทย์ก็พยายามที่จะพัฒนาแล้วก็มีการที่จะสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะให้คุณภาพชีวิตของอาสาสมัครดีขึ้น
ครับ
ค่ะ
นี่ถามต่อครับถ้าอยากจะเข้าร่วมโครงการเนี่ยต้องเตรียมตัวหรือว่ารู้อะไรบ้างก่อนที่จะเข้าร่วมการวิจัยฮะ
ค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนที่สนใจอยากเข้าร่วมเนี่ยต้องใส่ใจอย่างยิ่งเลยนะคะว่าถ้าท่านต้องการเข้าร่วมเนี่ยท่านจะต้องรู้ก่อนว่าโครงการนี้เขาศึกษาเกี่ยวกับอะไร
ครับ
นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านไหมหรือว่ามันควรที่จะทำการวิจัยหรือเปล่าในมุมมองของท่านเองนะคะแล้วความเสี่ยงหรือประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากโครงการวิจัยเนี่ยมันมีอะไรบ้างท่านจะต้องรู้ให้ครอบคลุมและรู้ให้ชัดเจนก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการวิจัยกิจกรรมที่จะทำหรือที่จะต้องปฏิบัติในโครงการวิจัยเนี่ยเขาจะให้ท่านทำอะไรนะคะต้องมาตามนัดทุก3เดือนจะต้องกินยาต้องฉีดยาหรือต้องทำยังไงท่านต้องรู้และซักถามนักวิจัยให้เข้าใจนะคะหลังจากนั้นท่านก็ต้องถามว่ามีค่าใช้จ่ายหรือเปล่าได้รับยาเจาะเลือดไปตรวจให้นู่นนี่นั่นน่ะท่านต้องจ่ายเงินไหมหรือท่านได้รับค่าชดเชยอะไรบ้างท่านต้องเสียสละเวลาต้องลางานมาต้องมีค่าเดินทางเขามีค่าชดเชยอะไรให้บ้างสิ่งเหล่านี้ท่านจะต้องรู้ให้ชัดเจนนะคะแล้วท่านสามารถถอนตัวได้ไหมถ้าเกิดทำไปแล้วเข้าโครงการไปแล้วไม่พอใจเนี่ยขอถอนตัวได้ไห
ม
อันนี้ท่านมีสิทธิ์ถามนักวิจัยแล้วก็สอบถามให้ชัดเจนก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะโครงการวิจัยก็จะให้ท่านจะมีหนังสือควรจะต้องมีหนังสือนะคะถ้าโดยมาตรฐานแล้วจะมีหนังสือเอกสารคำแนะนำโครงการวิจัยอธิบายทุกขั้นตอนให้ท่านทราบอย่างโปร่งใสนะคะแล้วหากท่านกลับไปมีเวลาจะต้องมีเวลาให้ท่านไตร่ตรองพิจารณาว่าท่านเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจยินยอม
ไม่ใช่จะเอาหรือนี้เลยอะไร
ใช่ใช่ต้องมีเวลาค่ะค่ะแล้วก็จึงลงนามที่จะเข้าร่วมโครงการวิจัยกันค่ะ
ก็ถือว่าต้องทำความเข้าใจกันทั้งสองฝ่าย
ถูกต้อง
ค่ะอาสาสมัครแล้วก็ทั้งผู้ทำงานวิจัยด้วย
ค่ะที่สำคัญดิฉันอยากจะย้ำก็คืออาสาสมัครต้องเข้าใจ
ครับ
อย่างชัดเจนและแจ่มแจ้ง
ถ้าไม่เข้าใจต้องถามให้เข้าใจ
ค่ะค่ะและก็อาสาสมัครต้องยินยอมด้วยความสมัครใจ
ครับครับคำถามสุดท้ายครับอาสาสมัครที่มาเข้าร่วมโครงการวิจัยทางคลินิกอย่างเงี้ยจะได้รับการดูแลคุ้มครองยังไงบ้างครับ
ค่ะก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าโครงการวิจัยเนี่ยยังจะต้องศึกษาอยู่ยังอาจจะมีความเสี่ยงในแต่ละโครงการวิจัยเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักวิจัยจะต้องทำก็คือเขาจะต้องติดตามอาการอาจจะเกิดอาการไม่พึงประสงค์นะคะเขาก็จะต้องดูแลการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องจากโครงการวิจัยนั้นให้กับท่านนะคะอย่างน้อยก็จะต้องเป็นการที่จะโอเคดูแลช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะแล้วก็รักษาท่าน สำหรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยนะคะในส่วนข้อมูลความลับส่วนตัวของท่านนักวิจัยก็จะทำอย่างเต็มที่ในการที่จะปกป้องข้อมูลความลับความเป็นส่วนตัวของท่านให้กับนักให้กับอาสาสมัครทุกราย
ค่ะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของการวิจัยทางคลินิกนะครับถ้าใครที่สนใจอยากจะเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครไม่ว่าจะโครงการใดๆก็ตามอย่างเงี้ยนะฮะควรจะต้องศึกษาข้อมูลแล้วก็ดูว่าเราจะมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับโครงการนี้บ้างนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับคุณบุญเหลือพึงลำพูหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลกฎระเบียบงานวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับ
ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
ก่อนจากกันนะครับทางสถาบันมีสมุดบันทึกสำหรับผู้ที่โทรมาแสดงความคิดเห็นจำนวน5เล่มเบอร์โทรศัพท์ติดต่อคือ0857153459และ0539460087ในวันและเวลาราชการครับเราขานงานวิจัยวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ทุกวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เสนอโฟกัสเชียงใหม่